Čudotvorne ikone Svete Gore.
Počinju još jedne čudotvorne ikone Svete Gore, odnosno minijatura nazvana po istoimenoj knjizi iz izdavačke kuće Duhovni lug. Na red je došlo i predstavljanje ikone Svetog Nikole Čudotvorca. O ovoj čudotvornoj ikoni očuvana je sledeća povest. Kada je vaseljenski patrijarh Jeremija I. želeo da na mestu tadašnjeg manastirčića časnog krstitelja podigne novi manastir, jednog dana ribari su bacili u more mreže pa ih po običaju raširili. Umesto uobičajenog ulova tog dana su izvadili ikonu arhijereja Hristovog Nikolaja, načinjenu u mozaiku. Na svetiteljevo lice bila je duboko prirasla velika sedefasta školjka koju su pokušali da otklone sa ikone, ali se tada na svetiteljevom licu pojavila krv. Pored veštih pokušaja, školjka nije mogla biti odstranjena bez oštećenja svetiteljevog lica. Na ikoni je ostao krvav trag do ivice levog oka, što je i danas uočljivo. Po čudesnom javljanju ove svetinje, patrijarh Jeremija je od jedne polovine školjke načinio hranilicu za delove bogorodičine prosvore, koji se po običaju podižu u čast presvetoj djevi na svetom prestolu, a od druge polovine panagiju, kojom je vaseljenski patrijarh Jeremija II. Blagoslovio prvog ruskog patrijarha Jova. Ona se do danas čuva sa retkim dragocenostima u riznici Moskovske patrijaršije. Patrijarh Jeremije I. osveštao je podignuti manastir Stavronikitu imenom svetog arhijereja Nikolaja umesto imena svetog Jovana Preteče. Ovaj manastir podignut je 1553. godine. Čudotvorna ikona svetog Nikolaja nalazi se u sabornom hramu na stupcu desne pevnice.